Κύριε Βλάση, καλή σας ημέρα.
Κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε απλά πριν προχωρήσουμε στο θέμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να πω, επειδή το αναφέρατε αμέσως πριν, ότι η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας. Και σας το λέει όχι μόνο ο Υφυπουργός Παιδείας, και σας το λέει και ένας που είναι γονιός ενός παιδιού που τώρα θα πάει τρίτη.
Μα και η κυβέρνηση το προτείνει αυτό. Δεν το προτείνει η κυβέρνηση.
Επομένως, κοιτάτε να δείτε, έχει σημασία όταν λέμε κάτι με πρόγραμμα, με σχέδιο, και αυτό που θα περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα να υπάρχει μια συγκεκριμένη αντιπρόταση, με ποιο σύστημα θα το κάνει, πώς θα αντικαταστάσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Άρα το να πετάμε, ξέρετε, μια σφαίρα στον αέρα και να λέμε καταργώ τα πάντα, ναι, είναι το ελάχιστο.
Κοιτάξτε, πάντως επειδή και η κυβέρνηση το έχει θέσει με το ζήτημα του εθνικού απολυτηρίου κλπ.
Η κυβέρνηση έχει θέσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε πει ότι θα είναι διάλογος με όλους τους φορείς για να δούμε πώς θα βρούμε μια διαδικασία όπου το Λύκειο δεν θα είναι απλά ένας προθάλαμος για το πανεπιστήμιο. Θα δίνει συγκεκριμένες, θα έχει εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.
Ναι, αλλά τη γυροφέρνετε την άποψη για κατάργηση των πανελλαδικών. Και εμείς εδώ έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι υπάρχει μια πλειοδοσία από την πλευρά του πολιτικού κόσμου να καταργήσουμε κάτι το οποίο έχει κατοχυρωθεί στην συνείδηση του κόσμου ως αδιάβλητο.
Ακριβώς. Επομένως, για μια αδιάβλητη διαδικασία πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όταν λέμε, πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός όπως ήταν ο κ. Τσίπρας, και φανταζόμαι ότι έπρεπε να έχει μάθει από αυτό, όταν προτείνουμε κάτι. Μιλάμε για μια αδιάβλητη διαδικασία, μια διαδικασία στην οποία μπορεί κάποιος μαθητής να αδικηθεί, αλλά ξέρει ότι δεν θα υπάρχει τίποτα το οποίο δεν κρατάει την ισότητα απέναντι σε όλους. Επομένως, η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων υπάρχει, θα υπάρχει. Εμείς δεν είμαστε ότι θα την καταργήσουμε, αλλά πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο σε όλη την διαδικασία του Λυκείου το παιδί θα μπορεί να βαθμολογείται, να φαίνεται ποια είναι η πορεία του και ποια.
Βέβαια, αυτά δεν είναι εύκολα, κύριε Υπουργέ.
Ακριβώς.
Αυτά δεν είναι εύκολα, γιατί η βαθμολόγηση του παιδιού είναι κάτι υποκειμενικό.
Γι' αυτό σας λέω, για να συνυπολογιστούν όλα αυτά, δεν γίνεται πετώντας μια πρόταση και λέμε αύριο θα το κάνουμε. Εμείς είπαμε, ανοίγουμε διάλογο με όλους, με πανεπιστήμια, με φοιτητές, με κόμματα, με φορείς, με όλους, για να δούμε ποια είναι η καλύτερη λύση. Ούτε εμείς την ξέρουμε.
Πάμε τεχνική εκπαίδευση.
Το διάλογο.
Πάμε τεχνική εκπαίδευση. Θα θέλει να ξεκινήσουμε την κουβέντα σας, την κουβέντα μας, επισημένοντας το εξής, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω αν έχει έρθει, αν περιέλθει στην αντίληψή σας, αλλά εγώ έτυχε να μάθω πρόσφατα και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι παιδιά τα οποία φοιτούν ήδη στο πανεπιστήμιο, σε πανεπιστημιακές σχολές θεωρητικής κατεύθυνσης, γράφονται και σε κάποιο ΙΕΚ για να πάρουν επαγγελματική και κάποια επαγγελματικά skills, όπως λέμε στα ελληνικά, σε άψογα ελληνικά, και να τους ανοίξουν πόρτες στην αγορά εργασίας που δεν μπορούν να τους ανοίξουν με το πανεπιστημιακό τους πτυχίο. Το έχετε υπόψη σας αυτό?
Έτσι ακριβώς, κύριε Αδαμόπουλε, για μας και για την κυβέρνηση και για το Υπουργείο και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι απλώς μια μεταρρύθμιση, είναι επιλογή εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Γιατί και η Ελλάδα, όπως και παντού στον κόσμο, χρειάζεται σύγχρονες δεξιότητες, χρειάζεται τεχνική εξειδίκευση, χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό που να ανταποκρίνει τις ανάγκες της οικονομίας. Είπατε κάτι, ότι θέλουν τα παιδιά να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες. Γιατί, γιατί βλέπουν ότι στην αγορά εργασίας, το αναφέρατε πριν, τι είπε και ο κύριος Δαμίγος, υπάρχει πραγματικά καλή επαγγελματική αποκατάσταση και μάλιστα με υψηλά αμοιβόμενους μισθούς. Το λέω αυτό γιατί αμείβεται πολύ καλύτερα ένας ηλεκτροσυγκολητής, θα αναφέρω ένα παράδειγμα, που αυτή τη στιγμή ο μισθός του είναι πάνω από 4.000 ευρώ, από ένα κλασικό πτυχίο που θα πάρει, παραδείγματος χάρη, ένας θεολόγος.
Ναι,
το οποίο βέβαια εννοείται δεν το υποτιμώ. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι τι είναι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η αγορά. Γι' αυτό το λόγο και εμείς επενδύουμε σε ποιοτικές σπουδές, σε σύγχρονα εργαστήρια, σε νέες ειδικότητες, σε αναβαθμισμένες ΣΑΕΚ, και θέλουμε ακόμα στενότερη συνεργασία με την αγορά εργασίας. Δηλαδή θέλουμε το παιδί πλέον, ο νέος, να και, αυτό, και όχι μόνο ο νέος, συγγνώμη, θα μου επιτρέψετε να πω και η οικογένεια. Γιατί ένας λόγος που δεν πάνε πολλοί νέοι στην επαγγελματική εκπαίδευση είναι γιατί υπάρχει μια νοοτροπία από όλα τις προηγούμενες δεκαετίες ότι πρέπει το παιδί μας να γίνει γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, φιλόλογος και ούτω καθεξής.
Ταμπού, είναι ταμπού κύριε Βλάση, ας είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή θεωρούμε, θεωρεί η μέση οικογένεια, ξέρω ότι θα ενδεχομένως να κατηγορηθώ ότι γενικεύω, όμως νομίζω πως δεν συμβαίνει αυτό, θεωρεί η μέση οικογένεια πως είναι αποτυχία εάν το παιδί δεν μπει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε μία, ας πούμε, σε πανεπιστημιακή σχολή, αλλά ακολουθήσει ένα δρόμο τεχνικό διαφορετικό, εν πάση περιπτώσει. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα.
Δεν ισχύει, και αυτό που θέλουμε να περάσουμε εμείς και το κάνουμε βήμα-βήμα είναι να δείξουμε ότι η επιλογή της τεχνικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης, είναι μια ισότιμη επιλογή.
Βεβαίως.
Δεν είναι μια δεύτερη επιλογή. Και υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη, όπως η Γερμανία, που το έχουν πετύχει ήδη σε καλύτερο.
Η Γερμανία το έχει κάνει επιστήμη αυτό. Είναι γεγονός.
Γι' αυτό και λόγο και εμείς έχουμε ανοίξει τέτοιες συνεργασίες. Ναι. Και με την κυβέρνηση της Γερμανίας και με τα επιμελητήριά τους, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να παίρνουμε τεχνογνωσία την οποία πρέπει να τη μεταφέρουμε εδώ. Και βέβαια εγώ θα σας κάνω το πιο απλό ερώτημα που θα μπορούσε να σας κάνει κάποιος, κύριε Αδαμόπουλο. Εσείς βρίσκετε εύκολα καλό ηλεκτρολόγο, καλό υδραυλικό για το σπίτι σας, καλό τεχνικό, οτιδήποτε? Δεν βρίσκεται.
Όχι εύκολα, είναι προφανές.
Και, ναι. και πόσο ψηλά αμείβονται αυτοί οι καλοί τεχνίτες? Άρα υπάρχει μια μεγάλη γκάμα ειδικοτήτων. Εμείς αυτό προσπαθούμε να το περάσουμε παντού. Το βλέπουμε ότι στα επαγγελματικά λύκεια έρχονται όλο και περισσότεροι μαθητές. Βλέπουμε ότι στη ΣΑΕΚ πλέον γίνεται μια επιλογή η οποία δεν είναι επιλογή αποτυχίας, αλλά είναι επιλογή μέλλοντος. Και βλέπουν πλέον ότι υπάρχει μεγάλη απορρόφηση από την αγορά εργασίας.
Αν μου επιτρέπετε πάντως, κύριε Υπουργέ, η εστίαση θα έπρεπε να υπάρξει φυσικά και από την πλευρά των οικογενειών, δεν το συζητώ, αλλά και την πλευρά του Υπουργείου, στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δεν υπάρχει επαγγελματικό. Δηλαδή, πια επειδή αυτό το χωράφι έχει αφαιθεί από το κράτος, έχουν μπει ιδιώτες μέσα που αλωνίζουν. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποκομίζουν σημαντικά κέρδη κατευθύνοντας τα νέα παιδιά στο δρόμο τον επαγγελματικό που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν. Θα έπρεπε, νομίζω, πιο συστηματικά και οργανωμένα το κράτος να ασχοληθεί με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων ανθρώπων από το σχολείο.
Να σας πω κάτι, ότι όταν πριν ένα χρόνο μας επισκέφθηκε στο Υπουργείο ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σαν μια από τις πρώτες προτεραιότητες που έθεσε ήταν ο επαγγελματικός προσανατολισμός, και μάλιστα αυτό που είπε και συμφωνήσαμε όλοι, να ξεκινάει από το γυμνάσιο. Δηλαδή δεν αρκεί να κάνεις ένα επαγγελματικό προσανατολισμό όταν το παιδί τελειώνει το λύκειο και δεν ξέρει πού θα πάει. Άρα ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι κάτι πολύ σημαντικός. Ήδη επεξεργαζόμαστε σχέδια ώστε από τη Δευτέρα ίσως γυμνασίου να μπορεί το παιδί να βλέπει τι επαγγέλματα υπάρχουν στην αγορά εργασίας, αλλά και ταυτόχρονα αυτά τα επαγγέλματα τι αμοιβές έχουν, πόσο εύκολα είναι ανοιχτά. Επομένως αυτό ήδη είναι δρομολογείται, και για μας η πολιτική μας είναι πολύ συγκεκριμένη. Θέλουμε να φέρουμε και την επαγγελματική κατάρτιση πιο κοντά στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, και αυτό φαίνεται, κύριε Αδαμόπουλε, ενδεχομένως θα γνωρίζετε, και από το θεσμό της μαθητείας.
Ναι, για πείτε μας γι' αυτό.
Ο θεσμός της μαθητείας δεν είναι μια φτηνή εργασία, είναι μια οργανωμένη εκπαιδευτική διαδικασία την οποία την έχουμε ξεκινήσει. Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη διαμορφώση, μια απευθεία συνεργασία εκπαίδευσης παραγωγής. Να σας πω ότι φέτος έχουμε κοντά στις 15.000 τέτοιες θέσεις μαθητείας, όπου ουσιαστικά τα παιδιά πηγαίνουν σε επιχειρήσεις, μπαίνουν στην αγορά εργασίας και ουσιαστικά μετά είναι έτοιμοι, όταν τελειώσουν και την εκπαίδευσή τους, να βρουν μια υψηλά αμοιβόμενη εργασία. Επομένως, νομίζω από την πλευρά του Υπουργείου τα τελευταία 5 χρόνια υπάρχει μια ξεκάθαρη πολιτική, και στο κάτω-κάτω νομίζω ότι αυτό που οφείλουμε όλοι μας, και αυτό θα το κάνουμε από την πλευρά μας, είναι να δείξουμε αυτό που είπα και στην αρχή, ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι μια παράλληλη επιλογή πέραν από τις κλασικές επιλογές που είχε όλα αυτά τα χρόνια η Ελλάδα. Και στο πλαίσιο αυτό είναι και τα 25 πειραματικά επαγγελματικά λύκη. Και αν πάτε στο Πέραμα, κύριε Αδαμόπουλε, θα δείτε τι σωστή δουλειά γίνεται, θα δείτε πόσες καινούργιες ειδικότητες υπάρχουν και αυτό που μας λένε στο Πέραμα, στο Σιβητανίδιο. Θα δείτε ότι αυτό που μας μεταφέρουν και εκπαιδευτικοί είναι ότι με το που τελειώνουν την άσκησή τους τα παιδιά, την επόμενη μέρα βρίσκουν δουλειά. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και σε συνδυασμό με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, ο οποίος θα ξεκινάει νωρίτερα, το παιδί με την σύμφωνη γνώμη της οικογένειας να ξέρει ότι έχει και μια επιπλέον επιλογή για μια πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.